Atsigręžti meilėje. Raudonų plytų namas ant kalno atrodė kaip tvirtovė. Čia buvo architektas kaltas, kad pereiti į savo namus būdavo kankinamai sunku. Reikėdavo pakilti siaurą stačią gatvelę, paskui pereiti didžiulį apvalų, garažais apjuostą kiemą ir visos langų akis žiūrėdavo į tave tokį mažą ir menką kiemo šachtoje. Garažų statinį pratėsi mūro sieną, prilaikant išlaitą, kurio viršuje vėl buvo statomi raudonų plytų namai. Vienu žodžiu, tų mūrų buvo per daug. Kieme augo tik vienas medelis ir tą patį vaikai tuoj nulaužė. Mes gyvenome 4 kambarių bute, virš mūsų tokį patį būtą turėjo ministro pavaduotojas. Tik mūsų buvo 12 asmenų, o jų 3. Mano 4 sūnus su žmonomis, dar 2 vaikai, duktie ir tiek ir susidaro 12. Gyveno mūsų name ir daugiau didelių viršininkų, žurnalistų, daktarė, prekybininkų. Kai aš rytai išluodavau kiemą, būdavo gražu pažiūrėti, kaip jie visi sėsdavo į mašinas, viena už kitą gražesnės. Tik viena šeima iš 7 buto neturėjo mašinos. Žmona vaikščiojo kailiniuota, tie kailiniai buvo 2 mašinų kainos. Taigi jie mašinos nepirko, nes nesugyveno. Vyras turstendavo į troleibusą, o ji pėsčia dažnai vilkdavo pirkinius. Kartą, kai aš buvau pikta tarytą, nes iš naktinės pamainos kepykloje grįžo mano duktė apvokta, išėmusi iš krosnės kardą su pyragėliais, padėjo ant palangės prie atviro lango, kad greičiau pravėstų, tai buvo 5 valandą ryto, atsisuko po 5 minučių, pyragėliai dingė su visomis skardomis. Taigi tokie senamiesčio vagys, teko mokėti iš savo kišenės, o tai juk mano kišenė, toji poniutė mane užkalbino. Ar kas atsitiko? Jūs taip švaistote šluotą, tarsi ketintumėt išluoti viso pasaulio šiukšlės ir mane taip pat pajokavo. Aš jai papasakojau, kas nutiko. Ji pritarė. Taip, taip, bjaurus tie senamiesčio vagys. Atvirumas už atvirumą. O mano vyras vėl nenakvojo namie. Tarė jį tyrų, giedrų balsų, kaip muzika. Turbūt matote viską, kas čia darosi. Ir nėra su kuo pasitarti. Kam širdį atverti? Vaikas mažas. Taip. Kai sunku, visada esi vienas. Štai aš. Buvo mano gyvenime toks momentas, kai nebežinojau, kaip toliau gyventi. Nutariau užeiti pas vieną seną žymę rašytoją, pasikalbėti, kas man daryti, kaip toliau gyventi. Kad būtų draziau, pasiėmiau draugę savo porininkę. Susižinojau adresą, nuėjau. Tačiau toliau prieš kambario mūsų neįsileido. Tarnaitė ten buvo, ar sekretorė. Sužinojusi, kokiu reikalu dingo kambariuose, po kiek laiko išnešė tokį rašytojas atsakymą, arba myli, arba nemyli, kitaip nebūna, tarsi aš pati nežinočiau. Tai žino kiekviena moteris. Taip, taip, pritarė mano pašnekovė, turbūt reikės skirtis, o gaila, vaikui mokykla ir būtas. Nors kelias į namus, pasakyčiau, labai slegė, jautiesi paniekintas ir silpnas, kai kyli į šią tvirtovę, kurios vis tiek nepaimsi. Kaip teisingai jį pastebėjo. Ji vis labiau ėmė man patikti. Ta šeima išsiskyrė. Išsikeitė būtus su aukšto rango karininku. Kareiviai jiems padėjo kraustytis. Tai dabar rytais į kiemą įvažiuoja ir juoda Volga su antena pasiimti to karininko. Taigi išsiskyrė ne jie pirmi, ne jie paskutiniai. Tačiau pavasarį nutiko toks dalykas, kuris sukrėtė mane ir ilgai nedavė ramybės. O juk nieko tokio ypatingo neatsitiko, tik tas vaikas iš 7 buto atėjo prie savo buvusių namų. Eina savo vaikas per kiemą. Pradžioje aš netkreipiau dėmesio, kaip iš čia atsirado. Jis iš motinos matyt turėjo tą būdą lengvai pradėti pokalbį. Labas rytas, pasakė giedrų tyrų balsų, kaip muzika. Tai kaip jums einasi, kas girdėti? Nežinojau, ką jam atsakyti, bet jis ir nesiklausė ir nelaukė atsakymo. Jis stovėjo priešais ir pro mano pečių žiūrėjo į savo buto langus 3 aukšte. Ta žvilgsnis skrido kaip paukštis su kruvintais sparnais. Aš viską supratau, bet nenorėjau, kad jis tai pajustų. Jis dar kartą pasižiūrėjo langus. Galbūt jam ten pasivaideno tėvo veidas. Paskui jis taip pat staiga netikėtai nuėjo, pajutęs, koks svetimas čia yra ir vienas visame pasaulyje.